Hirira degger samumicha ministera Abiy Ahmed ratti bala bombi dakabe walitti buinsa enya kanana no bura yutuma men walqabate dargaggon hidamani jiru gamakanin magala finfinne bakadda adda tokkara umametir matan kanen jedaman dargaggon kuma tokkof dibala mafafur morale enji warana tollai kesa kamisa iftani kan gaddi samantau policing federala beksisera kanen mana murti tidde biajiran raiddu fabukato katano bond muibsa jallenne to asofsis
Ketawa jibul tu, kuda kuma lama kuda udah gersa mumpet minister at demerati. Rakon umma munun dekama, nama jara lama duera, nama jara ibau di titi mita sebagai hanjat amu. Amma nama shani tidak kan mau tu mang kabatama ni. Iman na surur kesa ese. Isan kunilah to kosan girma getu si, girma getu kuni. Oga dabre sadini jalme burme saya nerati surur kesa ni matame. Jafa bakala garba faya ani si reformi da mumichi ministerati namota manayikaji lang jafa ya san kambaye kogasa di isa fabukato kaye pajajilatu rejetu da inni lammafan branu jafa jirama inni sadafan talaun jetacho jirama inni arfafan baharu chola jirama inni shanafan dasalenta spaye jirama
malirra jira redem si sani
panandula dosye tokotu rati Makmu sani wa manitin dene acim boda matin jolle sana kesatu matin getu bir mada kundurat lewan shorke sana beku ya kono kana nu kuname abukato barbana nama dabne mal bona umnaling kamu namo nis nu sodate nu bide na jer ani me biro dake jolle jafatete jolle sana nu jafana ni isan namni sadi getu bir mada bise brano bise tabuba baru kana bise ragaba dia nu jeda ni nu jafa sana acim jiruji. Pakai nak gate pun tidak anak cikgu. Kami mana ini profesor asyik, mungkin menteri akan hari formi kena. Sebabnya antara semua itu jadi awal untuk cikgu. Niatnya tulah saya okin demo ganat jadi ansam dua wajib berucap re. Wajib berana ulbeh oleh amma hindu. Tala tulah saya okin ganat jadi amti ya kini ajar cikgu ni. Ikutu di mana kena indes. Mungkin menteri Abiy Ahmed kena umman orang mau jalan tu, umman orang mau berbadi. Sebab kena tu, orang itu terge. Jika himan nanti kasak kasu desa, kena tu orang mana korat aja lure orang rumah dua ni. Jika desa nak korat desa ni, si argan ni kantela anor gimana jadi ni nak abatan jira. Pakai nafsu kama kalau ungi tato kan jira mu abban saja tato gumpa namun jira mu. Seluruh kesan ini kami ogah sedia nanti bersifat berbaca itu re. Amu makunu mungkin menteri reformi kan anak kabilis atau utas itu. Mungkin aku mau abang sa seluruh kesan kebenaran dalamnya awal sahut nanti bosan nanti jale abang kau tanjat ini saja deh. Mau tu ma dia turbandul abang sahih dekana kabilis kan aku cara sewa kaba kan itu. Dululah minyak kutamai abang ini mana yala jale. Amma mo orang sepati seorang kastel agak dijenna jale abba sahulin naja no dua jiran tu. Dengan si muncam ini terakhir awak tahu jenna nashu abba siya jenna di sini. Karena mo bosan naga jere jam macu sahiti ini. Nukalat dewabai seni terjemu. Ojo cuma dapat dek cangkaru iu. Dengan si muncam ini terakhir itu bombi do. Dari penitarin bombi naru kutean nangku fe wan natin nami hindeku. Hospital itu warga buaya sahdi boleh sikit ozena jadi. Nama berarti insanum bisanya itu jolle romoti. Insanum juga ru sebab adat-adat ini. Panille jafar ingat daerah arjame murmi sadar kadua berrecaman ikat najede. Amma onkulole takut aja barakuma lama kita tu kutu bela meme sadar kahkan arjame cuba aja.
Jolle kan berarti infinek esahit amaju rujat amat.
Kincinnya tipis orang cibu sebab berlayu olkada tekana. Kerana pemandangan jemaah kis abarra jadamu bilisumma di bawah jadama nanesa betala jadama mangistu akuma girma fikadu marja fikadu tatak juga coc insa abdisa moti beresa balab bawa habkamu tulosa jalana tadesa Ali Daniel Samson tulaun alamu waktula Hashim Ahmad Shifarra Rana Bulcha tadesa kemasgem bayana. Gaya gadisa, shambal, bayisa. Isan kan pakatan kuni, jara nama didjami lama kanta ame. Yolem badiya, jara sinchinne rifani, budayil fasi matani da chanis, warrimo sinchinne kese jirukai ron tokotoko, umato infati boliti buani. Isakalanti lola kase, lola khanarrati, faya jettani, yole oro moda, jara yole magala. Sinchinne titi kero kare lama nakka boliti bu, akkanam lola jaychu, akka namoonni manarraa buqqa'u akkas akkas gootan kan jedhu amma kun qabatamaan himannaan hin dhiyaanne kan qorataan gaafatus kan mana murteetirrattillee poolisiin kana shakkine jedhee dhiyeessu jechuudha. Biraanuu warquu kan jedhus hin jiraa. Amma fakkeenyaaf biraanuu warquu kun gaafa godaa ibsaati gaafatama abaa'oodha. Finfinnee Itoophiyaa galan haadha isaatiif obboleettii isaa gaafa daa'ima Finfinnee gale san kan Wallaggaa qabee as fide biraanuu warquu jedhamu isatti hidhame jechuudha konkolaataa isaa waliin. Isaan kun gara nama 22 deemanii isaan kana nama gara 19 natu abukaattoodha. Ijoollee shanii kan sababa kanaan walqabate kan jiraanni isaanii naannoo Haannaa Maariyaam jedhamu. Shororkeessaan himatanii guyyaa 28 irratti qabatanii kaleessa immoo amma deebi'anii gammachiisa barraa duraan warquu ijoollee amma duratti maqaa olitti tarreesse kanallee shororkeessaadhaan isin shakkeessina jedhanii beellama 5 booda irratti himannaan abbaan alangaa yookiin poolisiin qorataan dhiyeesse elementii shororkeessaan qabu jedhaniitiin beellama guyyaa 28 kenneefi dibaa turanii kaleessa garuu elementiin tokko haga tokko waan argamuuf jedhanii. Abbootiin seeraa wal mormanillee sagalee caalmaadhaanii guyyaa 28 sadaasa sadiitti beellamame akkanarra jira jechuudha. Muummicha ministeeraa irratti yaalii godhan jedhaman shana waliin gara nama 24 waliin siqa jechuudha.
Maatii obbo Daawud fiduu isaanii cubbuu maalii qabaa fidhamarree?
Gaafiidha kun akka biraanuu gaafadhutti konkolaataan kootii sagadhaa'idhaa jira. Amma adda waaree booda gassii dhiibna naan jedhanii gadhiisanii dhiisanii hojii. Ani cubbuun hojjadhe hin jiru daa'ima seera qabeessaa waan galeefi haadha isaa obboleettii isaa namoonni biraa immoo obboleettii isaa fuudheefi warra fira kootis isaas ollaa waan taaneefi ijoollummarraa waan wal beeknuuf fide garuu sababa hin beekneen tilbaana 29 irraa qabamee amma gaafatamaa jira. Warrumti amma maqaa biratti qabse kun hundi waa lama gaafate tokko warra hiriira san ba'anii bishaan kennitaniifi. Isaan garii immoo qarshii hirtanii isaan garii immoo konkolaataa seenotiraas jedhamuun namoonni akka gara hiriiraa dhufu deddeebistan kan jedhamu kun kan duraan qorataan gaafatu kaleecha immoo mana murteetirratti shororkeessaa waan shakkamtaniif jedhanii namoonni amma maqaa elitti si caqase kun guyyaa 28 irratti qabame jechuudha. Qabatamaan shororkeessaadha jedhame irratti dhiyaate kan muummicha ministeeraa irratti yaalii jedhame jedhan san qabeessi.
Shoferiin inni maatii obbo Daawud fide sun himannaan irratti dhiyaateera?
Hin dhiyaanne isaan kun waan bariisuma isaan qabamanii inni kan shofeerticha obbo Daawud Ibsaadhaa kun kan haadha isaa fide obboleettii isaa fide kun kumbaana 29 qabamee amma gaafa duratti hin jedhe kana gaafatamaa beellamaan immoo kaleessa shororkeessaan shakkamtee manni murteellee shororkeessaa waan fakkaatu ragaa waan argatee fi guyyaa 28 keessatti qorattootiin. Wanna shororkeessaa taasisu ragaa qaban akka qindeessanii fidanii himannaa isaanii taaqachuu akka danda'an qaban jechuudha.
Isin yeroo haaromsiin dhufiin duras namoota hidhamaa turaniif abukaatoodha. Amma immoo egaa haaromsaa asiis abukaatoo taasisanii tajaajilaa jirtu. Deemsi mana murtii fooyyee qabaa adda addummaan argitu?
Tokkoffaa abbootiin seeraa warruma bara dheengaddaa jiru sanii dhimma shororkeessaa kanaaf poolisiin qoratu hin filatamu poolisiin argeen qoratu. Ka poolisii kun immoo lassimarrallee hin jiraa abbaan alangaa hin filatamu abbootiin seeraallee dhaggachillee kama bara dheengaddaa sanii jira. Ammaa kanatti wanti adda godhe hin jiru mormii irratti maal kaasee sinii warri abbootiin seeraa kun abbootiin alangaa kun poolisiin qorataan kun muummicha ministeeraa kan biraan qabdu moo mootummaa meeqatu Itoophiyaa keessa jira? Mootummaan Itoophiyaa kan riifoormii kun nama ragaa irratti hundoofnu malee akka duraanii san lafaa kaanee oduudhaan himiini jedha. Isin nama hiitaniitiin ragaa funaannattanii kun riifoormii kana faalleessaa jirtammoo riifoormii kanaan ala jirtammoo kan jedhu mormii dhaddacha irratti illee kaase mormii kana guyyaa 3 dhaddachi anuma jalaa caccisee gaafa arfaffaa kaate hundumuun jetti kun hin fudhannu seera yakkaa isa dambii falmiitiin adeemna malee. Muummichi ministeeraa akkas jedhe kana gaafii ati kaaftu kana poolisiin isin fudhatu dhaggachi isin fudhatu jedhanii kun maal mul'isaa maakalaayitti cufame malee qorattootiin warri sinoo kabbee waliin jedhu sun ammallee isaanumatu deebi'ee warra kanallee qorachaa jira jechuudha. Qabatamaan riifoormii kana fudhachuu dhiisii jirli isaaniillee gara riifoormii waan gara galeef fakkaatu maaliif warri duraan kunoo caammaa kaffisiidhaan namoota waan isaan hojjetin hima dhayanii tasakkasan hima dhallee akkuma jiru. Yoo achi dhaqoorra achi dhaqee hundi isaanuma argina jedhan gaama waggaa dhaddachatti natti himan. Girmaa geessisaatu kama dura waggaa sadii naqaxaqqaxaa tureetu natti deebi'ee jedha. Wanti bu'uuraan jijjiirame dhiisi mallattoon isin jirtu akkuma duriitti jira jechuudha.
Beellamni itti aanu yoomi obbo Hundum?
Kanu ijoollee amma burraayyuudhaan wal qabatee kun yoo diraa jeequmsaa amma immoo shororkeessaa jedhan kun sadaasa bultii sadii akka lakkoofsa Itoophiyaa. Kan muummicha ministeeraati irratti yaalii gootan jedhan onkololeessa 16 ji'a kana 16 ganama sa'a sadiitti jechuudha.
Gama kaaniin magaalaa Finfinnee bakka adda addaa irraa kanneen qabamanii dhaabbata leenjii waraanaa Xolaa'e keessa ka turan dargaggoonni 1,204 iftaan jechuun gaafa kamisaa ka gadhiifamuuf jiran ta'uu poolisiin federaalaa beeksisee jira. Koomishinarri koomishina poolisii federaalaa Zeynuu Jamaal raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti dargaggoonni kun fulbaana 2-8 bara 2011 hookkara Finfinnee keessatti gaggeeffametti kanneen hirmaatan akka turan ibsaniiru. Wayitii Xolaa'e keessa turanitti olaantummaa seeraa fi barbaachisummaa nagaa kan ilaaleen leenjii argataniiru jedhu koomishinar Zeynuun. Gama kaaniin dargaggoonni kun seeraan ala hidhaman jechuudhaan kaleessaa qabee akka gadhiifamaniif ka gaafatu duulli guyyaa 3 gama sabaa himaa hawaasaatiin gaggeeffamaa akka jiru Tsiyoon Girmaa gabaasee jirti.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.